Eteryje daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien mes susitelksim ties paskutiniu apreiškimo šventam Jonui knygoje esančių laiškų, laiškų Laodikėjai. Paskaitysiu pradžioje tą laišką. Jis skamba taip. Laodikėjos bendrijos angelui rašyk. Tai skelbia Amen. Ištikimasis bei tiesia kalbis liudytojas. Dievo kūrybos pradžia. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tugi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia. O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad praloptum. Baltus drabužius, kad apsirengtum, ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu. Būk tad uolus ir atsiversk. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia save savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo jo soste. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasė skelbia bažnyčioms. Taigi matom, kad šiame laiške, laiško pradžioje Kristus trejopai save apibūdina, tai skelbia Amen, ištikimasis bei tiesia kalbis liudytojas Dievo kūrybos pradžia. Ir kalbant apie žodį Amen, tai turbūt ne vienintelė čia eilutė, kur Kristus vadinamas Amen, nes tai reikštų patikimumą, ar ne, kai mes po maldos tariam Amen, tai mes pasakom, kad tikrai tvirtai tikim tuo, kas čia pasakyta. Pats Kristus, kuris apie save sako Amen, tarsi jis yra tas, kuriuo tikėti yra patikima. Jis yra ištikimasis liudytojas ir čia jau žodžiai paimti iš apreiškimo knygos įžangos, įžanginio pasisveikinimo, kur jis sako maloniai ramybė jums nuo to, nuo Jėzaus Kristaus ištikimojo liudytojo. Jis yra ištikimasis liudytojas. Ištikimasis liudytojas, kuris net ir vienoje psalmėje irgi kalbama apie karalių mesiją, kuris yra ištikimasis liudytojas dangaus skliaute. Tai liudytojas yra tas, kuris savim paliudė tai, kas tikra. Jis liudė tą dangaus karalystės tikrovę. Jis, Jėzus, ištikimai liudė žmonėms apie tai, ką matė ir girdėjo iš tėvo. Nes jis sakė, kad iš tiesų sakau tau, čia iš Jono Evangelijos, mes kalbame, ką žinome ir liudėjame, ką matėme, tik jūs nepriimate mūsų liudėjimo. Tai vat Kristus yra tas, kuris liudija tą tikrąją tikrovę ir būtent per jį mes galim pasiekti tą tikrą tikrovę. Dievo karalystė. Jis apie save sako, kad yra Dievo kūrybos pradžia. Ir panašiai yra kalbama laiške kolosiečiams. kur sakoma, kad visa sukurta per jį ir jam, kad jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi, kad jis yra kūno bažnyčios galva, kad jis yra pradžia ir mirusiųjų pirmgimis. Tai vat jis yra Dievo kūrybos pradžia. Net patarlių knygoje, kur kalbama apie išmintį, irgi mes galim kažką panašaus aptikt. Ten 8 skyriui taip sakoma, kad Viešpats sukūrė mane savo kelių pradžioje, pirmąjį iš savo seniai atliktų darbų. Prieš amžius buvau sukurta pačioje pradžioje, prie žemės pradžia, kai dar nebuvo gelmių, buvau pagimdyta. Tuomet aš buvau su juo kaip jo patikėtini. Kasdien buvau jo džiaugsmas, visat prieš jį džiūgaudama jo gyvenamajame pasaulyje rasdama džiaugsmo žmonijoje. Taigi, tai tokia netiesioginė nuoroda į patarlių knygą, kur tikrai kalbama apie tą išmintį, kuri yra Kristuje. Ir tikrai Kristus ateina į kaip šito žmonijos dalis, jis atranda džiaugsmą žmonijoje, ypač, sakytume, tose bendruomenėse, kurios gyvena jo dvasia. Bet jis yra reiklus toms bendruomenėms, ar ne, ir Laodikėjos atveju tikrai Kristaus meilė, sakykim, labai reikli, bet reikli pačios bendrijos, pačios bažnyčios labui, kaip mes sakom, kas muša, tas vadinasi myli. Taigi tėvai kartais ir pamušėja vaikus, žinodami, sakykim, to vaiko charakterį iš meilės, tikrai ten ne iš kokios agresijos. Tai tas mušimas ir yra pabarimas, kaip čia Kristus labai tiesiog, nu taip, aiškiai bara, ar ne, net grasina išspjauti Laodikijos bendruomenė iš savo burnos, kitaip tariant, parodo tą pyktį. Ir iš tiesų tas Kristaus pyktis rodo jo sužeistą meilę. Tai, ko jis negali pakęst, jeigu tyčiojamasi iš jo meilės, o didžiausia patyčia ir yra didelis abejingumas. Nei karšti, nei šalti, ar ne? Mes žinom, kad tėvai vaikų atžvilgių nėra nei karšti, nei šalti. Jie būtent yra ir karšti, ir šalti. Jie kartais ir piktai bara, kartais giria vaiką, bet jeigu jie taptų visiškai abejingi, jeigu sakytų tam vaikų man visai tas pats, tau ten sekasi tas mokslas, nesiseka, tu alkanas ar pavalgęs, ar tu čia parėjai namo ar nepari man tas pats. Tai būtų baisiausia. Tai va čia yra, kai žmonės kartai šeimo ar pykstas, jie nori įsiaiškinti, ar jie tikrai tą meilę išreiškia džiaugsmu ir dėkingumu, jie rūpi vienas kitam, bet jeigu nerūpi, tai esi nei karštas, nei šaltas. Ir čia vat ir yra ta esmė. Kristus yra tas, kuris save atiduoda, ar ne, kuris yra kiekvienos tos bendrijos dvasia ir jeigu kuri nors bendryje yra, kaip šiuo atveju Laodikėja, nei karšta, nei šalta, tai yra pats žiauriausias, kaip mes sakom, tai yra žiauriai blogai. Dėl to Kristus ir priekaištauja Laodikėjai dėl to drungnumo. Labai panašiai jisai priekaištavo Efezo bažnyčiai. Ir būtent Efezo atveju mes matėm, kad tas drungnumas kilo iš tokio pasinerimo į aktyvę veiklą, išleidžiant iš akių tai, kas svarbiausia, būtent Kristaus meilė, bet visą tą veiklą planuojant ir toje veikloje matant tik save. O Laodikėjai Kristus kaip tik nurodo, dėl ko jinai yra drungna, labai aiškiai pasakydamas tą priežastį. Tugi sakai, ar ne tos bendruomenės, matyt, vadovas jau yra toks patenkintas savim, kuris sako ir apie bendruomenę, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko man nereikia. Ir nieko man nereikia. Tai čia jau net ne apie veiklą kalbama, bet apie vidinę laikyseną. Ir va tas drungnumas, kaip sakom, nieko nėra blogiau, negu tokia laikysena, kai jau man nieko nereikia. Tas šaltumas jau kyla būtent iš tos savanaudiškos laikysenos. Nieko man nereikia. Šiaip Laodikija tikrai buvo ekonomiškai turtingas miestas, bet mes matom, kad turtai dažnai neskatina dvasinio užsidegimo. Ir ši bažnyčia kaip tik ir įpuolė į tuos baisius pastus, į tokį abejingą būseną, bet tas abejingumas kaip tik paremtas pasitenkinimu ir nepasitenkinimu savimi. Laodikėjos bendruomenė yra patenkinta savimi, kokia ji yra, ką ji daro, ką ji turi ir nemato tiesiog poreikio siekti pažangos. Va šitoj vietoj kaip tik mes turėtume ir pagalvot apie mūsų tą, sakykim, Kristaus sekimą, kuris tikrai yra toks kaip išskirtinis kiekvieno krikščionio bruožas, bet tas, sakykim, nepaprastumas gali būti pritaikytas pasaulio standartams. Taip kaip Laodikijos bendruomenė galvoja, nu taip, jinai yra krikščioniška, bet jinai yra puikiai įsipatoginus pagal pasaulio standartą. Tiesiog ta bendruomenė jaučiasi, kad pasistatė, susikūrė, įsitaisė, ir dabar jau gyvena tarsi dangaus karalystėje šitoj žemėj ir ten bažnyčia jau tarsi tokia regima institucija, bet tuo pačiu ir labai sėkminga. Tai va šitoj vietoj reikėtų prisiminti Kristaus žodžius, kai sako, žiūrėkit, kad nedarytumėt savo teisumo darbų žmonių akyse, bet kad nebūtumėte matomi, ar ne, o Laodikijos bažnyčia kaip tik pasidžiaugia, nu, tarsi ta pasauliška dvasia, kad tie pasauliai yra sėkmingi, jiems viskas labai gerai sekasi, jie yra turtingi, pralobę tai, ką vertina pasaulis ir nieko daugiau mums ir nereikia, nes pasaulyje viskas matuojama arba turtu, arba garbe ir valdžia, o kartais visa tai labai priklauso vienas nuo kito. Žiūrint, kiek tu esi pralobęs, tiek tu būsi ir žinomas, tiek ir su tuo bus susieta ir tavo galia, ir tavo valdžia. Bet Jėzus įspėja saugokities tokio įsipatoginimo, būkit budrus, nes tiesiog krikščionišką gyvenimą paverst dar ir savanaudišku, tai yra, nu, toks, atrodo, neįmanomybė, bet mes matom, kad čia taip ir vyksta, kad tas gyvenimas tarsi naudojamas dėl savęs, ar ne, ir netgi siekiant pasipuikuoti, esu pralobęs, esu turtingas, tuo, ko puikuojasi žemiškas žmogus. Bet krikščionio, kuris seka Kristų, gyvenimas, teisus gyvenimas, jis nėra regimas. Jeigu tu sieki dorybių vardant to, kad jos būtų regimos, tai tiesiog čia jau šita klaida ir suardo tikrą krikščionišką gyvenimą, kur svarbiausias tikslas yra ne kaip tu atrodai ir kaip tave mato pasaulis, bet sekti Kristų. Ir jeigu jau tau atrodo, kad tu pasiekei tikslą ar ne, tapai tą regimą sėkmingą bendruomenę ir visi tai gali įvertinti, tai čia yra klaida, nuo kurios reikia sugrįžti į tą vietą, kur ta klaida prasidėjo. Tai vat pirmas dalykas, kad krikščioniškas gyvenimas, tikras krikščioniškas, teisus gyvenimas turi tam tikrą uždavinį, ar ne? Tas, kuris seka, jis nėra svarbiausias. Tai reiškia, taip krikščionis turi šviest, ar ne, turi tapti pasaulio druska, bet paprastai, kuri šviečia ir yra pasaulio druska, jis to net nežino apie save, kad jis toks yra. O tas, kuris jau žino, kad jis yra šviesa ir kad jis yra druska, viskas yra sugadinta. Tai jis yra susitelkęs ne į Jėzų, jis yra susitelkęs tik į save ir į tai, ką jis daro. Ir tada jis daro taip, kad būtų regimas ir sėkmingas pasaulio akyse. Tada jis paiso pasaulio taisyklių, o ne Jėzaus atneštų taisyklių. Nes sekant Jėzų, tu esi tam tikra prasme nepaprastas, bet tu esi lygiai toks pats paprastas, koks buvai iki šiol. Tu tiesiog tas nepaprastumas yra ne tame, kuris seka, o tame, kuris yra sekamas Jėzuje. Tai vat Jėzaus mokinys paprasčiausiai elgiasi paklusdamas Jėzui ir jis nėra svarbus, jis negali susitelkti į save, nes jeigu susitelks į save, tai pataikau sau, ar ne? Tada jau gyvens pagal savo egoizmo siūlomas taisyklės, o įsivaizduos, kad jis seka Jėzų, bet jam diktuos egoizmas. Tai kadangi mes visi turim tuos egoistinius daigus, tai žemėje visada reikalingas mūsų atsivertimas kiekvienoj naujoj situacijoj, kuri per dieną gali kartotis daug kartų. Ir kitas dalykas, kad mes negalim būti patenkinti tą savo egoistinę meilę, nors kartais gali ją kažkaip pajust, bet turim siektos gilesnės ir stipresnės, kuri yra dieviška meilė, kuri yra Kristaus asmenyje. Kitaip tariant, tai yra nuolatinis veiksmas, aš čia niekada negaliu sustoti ir pasakyti, nu va štai, man jau nieko netrūksta, nieko nereikia, aš jau toks tobulas ir kaip Kristus sako, ką galvoja ta Laodikijos bendruomenė, nu kad mes jau labai pralobę ir gerai atrodom ir nieko mums netrūksta. Tai už tai griežtai jie ir yra Kristaus kritikuojami, nes tikra mokinystė tai tikrai išskirtinis atsidavimas Jėzui ir tai pirmiausia reiškia, kad tas mokinys žvelgia į Jėzų, seka juo, o nesusitelkia į kažkokį savo paties nepaprastumą, ypatingumą ar į savo darbus, kai Jėzus sako, vat nesusitelkit į savo teisumo darbus, nes ne mes esam tiesa. Ir todėl šitoj vietoj ir mes liūdydami tarsi sau, kad jau čia viską pasiekėm ir susikūrėm, tarsi patys sau suteikėm tą atpildą. Bet apie atpildą sakoma, kad nugalėtojas gaus tik tada, kai jis ištvers visą šitą bėgimą, kaip Paulius sako. Tai Čia taip pat yra klausimas, iš ko mes to atpildo tikimės, iš pasaulio, iš savęs, ar tikrai iš to, kurį mes sekam. Jeigu iš to, kurį mes sekam, tai mes negalim jau dabar savo įteikti tų nuopelnų, ar ne, ar to vainiko. Tai vienas dalykas, kad jį gali mums kiti uždėti, ar ne, kaip Laodikijos bendruomenė galvoja, kad jie yra įvertinti kitų akise, ar ne, nes jie tarsi jau pasiekia tą sėkmę, tą gerą gyvenimą, o pasauliu geras gyvenimas ir yra siekinys. Tai vat gali tą vainiką uždėti kiti, tarsi per tą pavydo, sakyčiau, sukėlimą, ar ne, net pavydu, kad šitaip gerai tai bendruomeniai sekasi. Bet kitas dalykas ir pats sau galiu užsidėti tarsi tą nuopelnų vainiką, vat čiagi aš savo jėgom taip padariau, bet Jėzus sako, tegul tavo kairė nežino, ką daro dešinė, tai reiškia, tai yra tokie paslėpti dalykai, už kuriuos tik Dievas atsilygins atėjus tam tinkamam laikui, kai tikrai tu tapsi tuo nugalėtoju, kaip laiškuose visada sakoma, kas bus tam nugalėtojui. Tai nei kiti, nei pasaulis, nei aš pats negaliu savo užsidėti to nugalėtojo vainiko, nes tai yra paslėpta. Tik Dievas žino tą tikrąją mano darbų vertę, mano gyvenimo vertę. Ir mes matom, kad tikrai šventieji turėjo tą teisingą vidinį apsisprendimą. Jie tikrai keliavo tuo šventumo keliu, jie buvo tikri Jėzaus sekėjai ir kai apie save kalba, jie visada mato ten daugiau spragų ir niekada nei vienas šventasis nesakė, kad jis jau tikrai vertas ten dabar įsitvirtinti, čia jau ir likt gyventa ar ne, toliau šituose susikurtuose sėkminguose namuose. Viena tokia Ispanijos šventoji, kuri buvo beatifikuota Jono Pauliaus antrojo 1987 metais, kūdikėlių Jėzaus Teresė, bet Teresė iš Ispanijos. Ir matom, kad čia yra 20 amžiaus Teresė, kuri sekė būtent tą palaimintąją kūdikėlių Jėzaus Teresėlę iš Lizie. Ir jų istorijos yra tikrai labai gražiai panašios, nes būtent ir šita Teresė iš Ispanijos, būdama 16 metų įstojo į karmelitų vienuolyną Gvadalacharoje ir ji būtent sekė tos prancūzės mažosios Teresėlės pėdomis, užsidegė taip gyvent perskaičius vienos sielos istoriją, kurią mes irgi turbūt skaitę. Ir kaip tik jie viename laiške cituoja tą jos užsidegimą, kad jai labai patiko tos Teresėlės iš Lizie eilėraštis apie rožę. Mes žinom, kad ta Teresėlė visada vaizduojama paveikslėliuose su rožėmis. Ir būtent kūdikėlio Jėzaus Teresėlė iš Lizie tame eilėraštyje rašo apie, kaip jis sako, yra ta šviežia auganti rožė, ar ne, kurią mes labai žavimės, bet jis sako, kaip aš norėčiau nuskinti tą šviežią rožę ir tarsi pakloti tam kūdikėliui Jėzui po jo mažytėmis kojelėmis, kad ant tų žiedlapių jam tiesiog būtų gera užlipti ir kad jis tik jaustų tą tokį gerumą, malonumą, bet net nežinotų dėl ko. Ir jis sako, va ta nuskabyta rožė, ji būna vertinama pasaulyje tik tai labai trumpą laiką. Kartais jinai dedama, kaip jinai ten rašo ant altoriaus, papuošimui arba naudojama namų papuošimui, bet Teresėlė sako, bet aš norėčiau žinau tą trumpumą, ar ne, vat, kai tave įvertins pasaulis ar pamatys tą grožį, bet jis sako, aš norėčiau būti nuskinta, vat, Jėzau, dėl tavęs ir netgi nenorėčiau vat tap tuo gražiu fragmentu, bet tegul ta nuskabyta rožė atiduoda žiedlapius. Jinai sako, aš norėčiau tiesiog, kad tie mano kaip rožė žiedlapiai būtų Jėzau po tavo kojomis. Net nenorėčiau būti ta nukirpta puošnumui rožė, bet norėčiau, kad mane panaudotų, kaip ji sako, po tavo kojomis, nes ir ta, kuri bus grožiai panaudota, jie labai greitai bus paprasčiausiai atsikratoma. Ir jis sako, aš tikrai labai aiškiai tą supratau, kad labai greitai rožėmis atsikratoma. Tai mirtingųjų akimis, kaip ji sako, ta nuvytusi rožė turi mirti, bet aš noriu mirti anksčiau, ar ne, aš noriu, kad dar tie mano lapeliai, kada jie vat tokie sultingi, minkšti, gražūs, atsidurtų didžiausias grožį po tavo kojomis. Nes tu esi mano turtas, aš norėčiau tiesiog pasislėpti, aš net nenorėčiau, kad kas nors žinotų, net tu, Jėzau, ar ne, gali nežinot, iš kur čia tas minkštumas po tavo kojomis. Tai mes matom, kaip kūdikėlio Jėzaus Teresėlė būtent save paverčia tuo nuskabytos rožės įvaizdžiu, kurinai net nenori būti rožė, kuri ten būtų kaip grožio fragmentas pasaulišką prasme, bet jis sako, aš žinau, kaip labai greitai atsikratų tomis rožėmis, kurios papuošė ar nebuvo puošmena. Tai jis sako, aš ne šito noriu, aš noriu dar būdama va, ta graži rožė visus tos žiedlapius paukot pačiam Dievui po kojomis ir kad tas veiksmas netgi niekam nebūtų žinomas. Tai Teresėlė tai eilėraštį parašė jau būdama arti mirties, bet taip jinai perteikė tą vidinę laikyseną. Ir kai mes kalbam apie visiškai priešingą Laodikėjos bendrijos laikyseną, tai matom, ko tikrai norėtų Jėzus palinkėti tai Laodikėjos bendrijai. Vis tiek šitam pasaulį nieko neliks, kad tu ir labai didžiuojas savo turtingumo, kad tu esi turtinga, bendruomenė pasaulio akise, atrodai tokia sėkminga, pasiturinti ir netgi gali ištart, kad jau tiek jau visko turi, kad jau tau nieko net ir nereikia. Tai va šventieji, kaip ir Teresėlė tam eilėraštyje sako, kad nu, tai nieko vertas dalykas čia rodytis pasaulio akise ir trumpai sužibėti, sako, norėčiau būti tais žiedlapiais, apie kuriuos niekas nežino, net tu Jėzau, kuriam skirta, kad po tavo kojom tau būtų gera ir minkšta. Va šitą eilėraštį, būtent tos kūdikėlio Jėzaus Teresėlės sekėja, Ispanijos šventoji Teresė, taip, tiesiog komentuoja. Jinai sako, kad būti rožė nuskinta dėl Jėzaus reiškia labai daug. Nes Jėzus tikrai priglaudžia sielas, kurios parodo meilę jam. Ir mes žinom, kad ir Jonas, apaštalas Jonas, ar ne vaizduojamas kaip tas, kuris padės galvą tarsi prie Jėzaus širdies. Ir jinai sako, vat būti rožė nuskinta dėl Jėzaus, tai ir atrodo, kad tu būsi ta, kuri būsi arčiausiai širdies, bet, sako, tai apie ką kalba Teresėlė, sako, kad ji norėtų tarnaut ne kaip ta rožė prie širdies, bet kaip kilimas kojoms. Ir jinai sako, ir aš norėčiau, ir aš neturiu kito siekio, kaip tik, vat, kaip ta Teresėlė, tapti tokiais išbarstytais žiedlapiais ant žemės, per tūkstantį mažų kiekvienos dienos aukų, negaunant jokio atlygio, jokio įvertinimo, tik žinoti, kad tiesiog tu būsi sutrypta. bet vis tik, kaip jinai sako, tai nebus erškėčiai po Jėzaus kojomis, bet tai bus žiedlapiai. Ir argi, jinai sako, argi negražu. Ir, bet iš kitos pusės, argi man tai nieko nekainuotų. Ir jinai sako, taip, įsivaizduo, kad tai labai daug kainuotų. 1000 progų nuskint žiedlapius ir būti tokiai nepastebimai yra labai labai daug progų. Ana Teresėlė jas visas išnaudojo, bet šita Teresė sako, aš suprantu, kad aš turiu tą 1000 progų nuskinto žiedlapius, būtų tokia visiškai nepastebima, net nuo savęs pasislėpus, tai yra tiek daug tų progų paukoti Jėzui mažų aukų kiekvieną dieną, bet jis sako, bet tai kainuoja. Ir ką tai kainuoja? Kainuoja save patį. Kainuoja visą mūsų egoizmą, visą mūsų savimeilę, visą mūsų prisirišimą prie mūsų valios, prie mūsų jausmų, prie mūsų to amžino sukimosi tik apie save ir net, vat, kaip skaitom, apie Laodikijos bendruomenę, kaip ten visi pasauliškai gerai įsitaisė, pralobo, turtingi, nieko nereikia, viskas taip patogu, o... Va čia to šventosios kaip tik ir kalba apie tai, kad viską atvirkščiai reikėtų daryti. Ir būtent ta Teresė iš Ispanijos, jinai lygiai taip pat kaip ta mažoji Teresėlė iš Lizie, stengiasi aukoti jam 1000 mažų aukų kasdien, pasitaikančių va, tos kasdienybės kelyje. Ir dažniausiai jos abi patyrė tą savo silpnumą ir apgailestavo, kad praleido daugybę progų nuskintos rožių žiedlapius Kristui. Ir viename laiške būtent ta Teresė iš Ispanijos rašo savo draugei sesutei, matai kaip aš atsilieku, bet tu nesipiktink manim, aš tau sakau tai, tam, kad tu melstumės už mane, nes vienintelis mano turimas dalykas tai yra troškimai ir tas didžiausias troškimas tai tapt šventa, bet tapt šventa tai būti visiškai ištikimai Jėzui ir jam atsilyginti meilę už meilę. Bet ji tame laiške pareiškia tą savo silpnumą, sakydama, kad aš turiu dažniausiai tik troškimus, o tie mano darbai yra nieko verti, bet vat tą turėt trokštų, jis yra kaip variklis, aš visada galiu daugiau padaryti, kaip Ignacas Loyola sakė, kad vat to šventosios visada laikė save, kaip ir šita Teresė iš Ispanijos, kaip jis sako, aš esu tik pradinukė, aš tik mokausi, bet tapo šventaja. Tai vat, ką reiškia turėti tą troškimą, tai reiškia, tu nesustoji eitame kelyje, tu negalysi patogyti ir sakyti, nu jau pakankamai, čia daug ar ne, visko padariau, viskas jau man dabar yra gerai, įsitaisiau ir nėra kur čia daugiau ir judėti, ar ne. Bet tų, sakykim, Teresėlių vidinė laikysena yra visiška priešingybė Laodikėjos bažnyčios, tai vidiniai dvasiniai laikysenai. Tie, kurie tikrai seka Jėzų, jie visada mato, kad Jėzaus meilė yra didesnė už jų meilę, kurią gali parodyti. Ir jie visi jaučia tą pareigą, tarsi būt šventesniais, geresniais, bet ne todėl, kad čia savo tą vertę savo akise ar kitų žmonių akise parodytų, bet matydami patį Jėzų, ar ne patį Jėzų, kuris visada rodo tą pačią didžiausią meilę. Tai vat Laodikijos bažnyčios pasitenkinimas savimi tiesiog sustabdo tą dvasinę pažangą ir ji neturi troškimo tobulėti, neturi tos ugnies. Ji sustoja, darydama tą pažangą, o sustojimas dvasiniam gyvenime yra rizika nusirist žemyn. Tai kaip ir viename Petro laiške yra tokie žodžiai, broliai, dar uoliau stenkitės sutvirtinti savąjį pašaukimą ir išrinkimą, ir taip darydami jūs niekada neapsigausite, niekada neapsigausite, nes išsaugo tą troškimą, kuris pavirsta nuolatiniu uolumu, yra būtent ta teisinga laikysena. Net Jėzus ant kryžiaus, mes žinom, kad irgi ištarė žodį trokštų. Ir galima čia jį interpretuot, kaip kiekvienas norėtų, ar ne, gal trokštų, gal jis gert labai norėjo, taip mes sakytume. Tiesiog tu patyrė tą stiprų fizinį troškulį ir tiek. Bet tas trokštų, dvasinė prasme, irgi turi būti tas troškulys, kad tu norėtum dar daugiau padaryti, kaip ta mažoji Teresėlė, tūkstančius progų išnaudoti, ar ne, kad taptais žiedlapiais po Jėzaus kojomis. Ir kaip Petras sako, taip darydami jūs niekad neapsigausit. O Kristus, kalbėdamas apie tą apgailėtiną Laodikijos dvasinę padėtį, įvardina tokiais būdvardžiais, kaip tu net nežinai, kad esi skurdžius, koks tu esi apgailėtinas, koks tu beturtis, koks tu aklas ir koks tu plikas. Tai vat taip ir būna, kai jau atrodo, kad jau turi kažkuo labai didžiuotis, tai net kiti mato, kad nu, esi tiesiog apgailėtinoji būsenoji, švelniai tariant. Tai taip ir Jėzus sako, va tu sakai, kad jau dabar viskas su tavim gerai, ar ne, tu pralobęs, turtingas, nieko tau jau nereikia, o iš tiesų tu esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Ir jis taip sako, ne todėl, kad paniekintų tą bažnyčią, bet iš gailestingumo. Ir tiesiog pasiūlo priemonę, ką dabar daryti bažnyčiai. Ir jisai kalba tos bažnyčios kalba, nes aišku, tas, kuris jau pralobęs ir turtingas, jisai žino tokius žodžius, ką reiškia pirkt, parduot, prekiauti ir taip toliau. Ir Jėzus sako, aš tau patariu pirkti iš manęs, iš gryninto ugnyje aukso, kad praloptum. Pirkti baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Pirkti iš manęs tepalo akims pasitepti, kad praregėtum. Ir va čia matom, kad Jėzus išvardina tris prekes, ar ne, kurias Jėzus siūlo Laodikėjai. Ir tikrai tiksliai atitinka tas sritis, kurios tada ir sudarė to miesto ekonominio gyvenimo pagrindą. Nes pirmas dalykas Laodikėja buvo Romos imperijos dalies bankininkystės centras. Ir čia net Ciceronas sudarė valiutos keitimo sandorį. Taigi tikrai tas bankininkystės centras įrodo, kad va, tai ir buvo ta vieta, kur buvo galima praturtėti. Antras dalykas, kad Laodikėja garsėjo savo kokybišką vilną, iš kurios buvo siuvami drabužiai. Ir dar vienas dalykas, kad Laodikėja pardavinėjo frigų miltelius akims gydyti. Ir matom, kad va šitos trys pagrindinės, sakykime, to miesto ekonominės veiklos rūšys, tai ir buvo finansai, tai ir buvo tekstilė ir galėtume sakyti farmacijos pramonės centras. Tai Kristus prisiderina prie jų situacijos ar ne prie jų gyvenimo, kalbėdamas apie dvasinį gyvenimą. Ką galima iš jo kabutėse nusipirkti, įsigyti ir aišku, įsigyti už dyką. Taigi, greičiausiai, kad kaip Kristus galėtų sakyti Laodikėjai, tai kaipgi čia su tavimi yra, tavo skrynios pilnos aukso, o tu skursti, ar ne, siuvi vilnonius geriausius drabužius, bet esi plika, pardavinėja ypatingus miltelius akims gydyt, ar ne, bet esi akla. Ir ta Laodikėjos krikščionių bendryje tikrai turėjo pajust didžiulę gėdą, nes tuos įvaizdžius perkelus į dvasinę tikrovę Kristus tikrai atėjo ne tam, kad praturtintų mus paprastu auksu, turtu, ar ne, nes visose kultūrose auksas laikomas brangiausia medžiaga, pavadinkim. Bet šiame vat laiške auksas reiškia tai, kas brangiausia Kristaus, o ne pasaulio akyse. Tai yra pati dieviška meilė, kuria užsikrečia tas, kuris seka Kristų, kuris gyvena jo dvasia. Tai yra ta veiklioji dieviška meilė. Čia nieko nėra brangesnio už tą meilės auksą, tos dieviškos meilės auksą. Ir mes žinom, kaip Paulius savo himne meiliai aprašo, kad tu ten, nežinau, ir pranašu taptum, bet jeigu meilės neturėtum, tu būtum niekas, tu ten gali visas kalbas žinot, tu gali būti ten labai nepaprastas, kaip mes sakytume, bet jeigu meilės tau trūks, tai tu esi niekas. Tai vat ką reiškia šitas auksas, Dievo meilės auksas, tu toliau kalbant apie tą akių tepalą, kas tau akis iš tikro išgydo, tai tikėjimo šviesa, tas dvasinės akis ir Jėzus gydė tuos neregius. Taigi tik Jėzus gali pagaminti to tikro tepalo akims, kada tu praregėsi. Ir matom, kad ta simbolinė balto drabužio prasmė gali būti prilyginama vilčiai ir mes žinom, kad pateks į tą vestuvių menę tik tie, kurie bus apsirengę tuo vestuviniu drabužiu, tai reiškia tuo baltu drabužiu, arba tie, kurie viltį sudėjo būtent į dangaus karalystę. Visi šventieji dangui yra apsirengę baltai ir gauti iš Kristaus tą baltą drabužį, tai reiškia būti tikrai tinkamai apsirengusiam į tą vestuvių menę. Tai viltis yra amžinojo gyvenimo viltis. Ir šitos trys prekės, kurias Kristus siūlo pirkti Laodikėjos bendruomeniai, būtent ir yra tikėjimas, viltis ir meilė. Ir tai yra tikras dvasinis atsinaujinimas tiek asmeniniam, tiek bažnyčios gyvenime, būtent šituo tikėjimu, vilties ir meilės lygmeniu. Jeigu viso šito nėra, mes tiesiog esam verti būti išspjauti. Tai vat Kristus, kuris, kaip jis sako, aš baru ir rūkdau tuos, kuriuos myliu, tad būk uolus ir atsiversk. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu, ir jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Tai va čia kaip tik Laodikėjos bažnyčiai ir labai aiškiai pasako, kad jai reikia atsivers, jis bara todėl, kad myli. Jis aiškiai nurodo, kur yra ta klaida, nes atrodo, kad Laodikėjos bažnyčiai yra užmigus tame turte, tame įsipatoginime ir tame sukimėsi apie save. Bet tai yra laiškas ir mums kiekvienam, kaip mums pabusti iš to dvasinio miego. Ir kai Jėzus sako, būk uolus, atsiversk. Ir gaukim, jeigu nežinom ką daryti, tai vat gaukim tos receptus iš tų šventųjų, kurie tikrai labai aiškiai suprato, kad neverta būti tuo fragmentu pasaulio akyse, kada galbūt tavim ten gerėsis, didžiuosis ar pačiam savim gerėtis, bet verčiau tap tuo visiškai niekam nežinomu, nematomu, bet to žiedlapiu išbarstytų po Jėzaus kojom. Taigi, ta meilė, Kristaus meilė yra pažįstama tiems, kurie tikrai jį seka. Ir tikras krikščionis yra ne tas, kuris galvoja apie save, koks jis yra tikras, bet tas, kuris atranda save Kristuje ir moka gyventą meilę, būdamas tarp brolių, būdamas ir šito pasaulio dalis, bet esmė tikslas nebūt įvertintam tą regimio prasme, bet tikrai gyvent ir sekt Jėzų kaip tiesą, kaip gėrį, kaip jis sakė apie save. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Jeigu sudedam viltį į jį, tai jis greičiausiai ir išmokys, kokiu būdu, nematomu būdu aš jį galiu sekt. Ačiū uždėmesi, su Dievu.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.